Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuosituhat vaihtui ainakin teknisesti pelättyä sujuvammin. Kuka Venäjää todella hallitsee, kysyttiin Putinin noustua VT-presidentiksi. Poliittinen moraali oli koetuksella Saksassa. Lahdessa pidettäviä hiihdon MM-kisoja varjostivat puolestaan lahjusepäilyt. Onneksi edes vaalimaalla saatiin rötöstelijöitä kiinni upouudella autojen läpivalaisulaitteella. Aloitetaan vuoden 2000 tarkastelu presidentti Martti Ahtisaaren uuden vuoden puhetta ruotimalla. Vuoden ensimmäisenä päivänä tänään iltapäivällä lähetystä juonsi Kari Aalto.
Vuosi vaihtui ja kaikki tekniset vempeleet kännyköistä formuloihin pysyivät hyvin hanskassa. Mitään virallista tietoa ulkoavaruuden olioista, uskontojen Jeesuksista tai muista vastaavista ilmiöistä ei ole tehty. Maassa siis rauha. Hyvästä tahdosta on kuitenkin monin paikoin pulaa. Ja tämän lähetyksen aluksi tarkastellaan sitä kuvaa ja ääntä ja merkityksiä, jonka presidentti Martti Ahtisaari antoi uuden vuoden puheessaan. Päätoimittaja Tapani Ruokanen Suomen Kuvalehdestä avoissa vuoden ensimmäistä päivää.
Hyvää uutta vuotta.
Kuinka tämä vuosi on lähtenyt käyntiin?
Ihan mukavasti.
No, vuosituhat on siis nyt vaihtunut ja presidentti Martti Ahtisaari on pitänyt perinteellisen uuden vuoden puheensa. Kakulla on monta puolta, näinkään voidaan sanoa. Mutta oliko tuo sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuullisuuden korostuminen presidentin puheessa kuitenkin jollakin tavalla yllätys?
Minusta tämä Ahtisaaren puhe oli aika lailla hänen perusarvojaan heijasteleva. Hän puhui yhteisvastuusta ja perusoikeuksista, inhimillisyydestä, kulttuurin merkityksestä talouden rinnalla, taloutta väheksymättä. Ja sillä tavalla voisi sanoa, että se oli tavallaan summaus siitä, mikä on hänen maailmankatsomuksensa. Ja minusta se oli aika merkittävä puhe juuri tämän takia. Ja tämä laajenee, tämä yhteisvastuuajattelu siis Suomessa yksilöistä ihan kansainvälisen politiikan kuijoihin saakka.
Se on esimerkiksi, jos ajatellaan tuommoista puheen sisältöä, niin yhteisvastuullisuuden korostaminen esimerkiksi yksilötasolla tai politiikankin tasolla on ehkä sellainen teema, jota ei meillä Suomessa ole totuttu näin korkealla poliittisella tasolla pitämään näin suurena aiheena, jos näin voisi sanoa.
Näin voisi sanoa, ja meillä on ehkä tällä hetkellä aika kova buumi menossa siihen suuntaan, että yksilöiden merkitys ja yksittäisten yritysten voiton tahto ja lahjakkuus ja tällaiset asiat korostuvat. Ja ei tässä presidentin puheessa niitä mitenkään väheksytä, vaan päinvastoin puhuttiin, että on tarvittu lahjakkaita ja koulutettuja ihmisiä ja kilpailukykyisiä yrityksiä. Mutta ehkä hän halusi muistuttaa, että kuitenkin, jotta yhteiskunta olisi hyvä jatkossakin, niin vauraus pelkästään ei riitä, vaan tarvitaan tällaista oikeudenmukaista perusturvaa, jonka pohjalta tavallaan on kasvanut myöskin tämä Suomen menestystarina. Tämä oli tavallaan tämmöinen testamentti, että älkää unohtako, kun teillä menee nyt hyvin, niin niitä perusasioita, joiden varaan tämä menestys rakentui. Ja siinä tämmöinen tietty yhteisvastuullisuus ja myöskin sellainen sanoisinko, perusturvallisuus yhteiskunnassa on ratkaiseva tekijä.
Nehän siis toisin sanoen lähtee sellaisesta lähtökohdasta, että vaikka noin keskimääräisesti ottaen moni asia on hyvin, niin monilla laidoilla on sitten paljon sellaista, jotka on marginaalissa ja myöskin näihin asioihin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota.
Niin tässä puheessahan hän selvästikin oli aika tyytyväinen omaan kauteensa ja itseensä. Se tulee esille siellä, että kuinka tämä on jopa tavoitteet työttömyyden alentamisesta ovat toteutuneet varsin hyvin. Siitä voisi olla tietysti hiukan eri mieltäkin, mutta hän itse ainakin on tyytyväinen. Mutta tästä menestyksestä huolimatta on ikään kuin ilmassa tämmöinen itsekäs yksilöllisyys. Tännehän on rivien väliin kätketty. Sieltä voi lukea johtajien optiot ja sieltä voi lukea tämmöisen niin kuin ultraliberalistisen korostuksen vastustamisen ja monia tämmöisiä asioita, joilla hän haluaa muistuttaa sitä, että huolimatta tällaisista makro, siis korkean tason laajempien asioiden hyvästä menestymisestä, onnistumisesta, niin yksilön tilanne oikeastaan aina on se, jolla mitataan sitten se yhteiskunnan onnistuminen. Ja tietenkin se, että miten se kaikkein niin kuin vähiten menestykseen kykenevä selviytyy tässä tilanteessa.
No kysymys on tällaisesta sosiaalisesta omasta tunnosta tai sen herättämisestä, että eli toisin sanoen, millä tavalla tämä niin sanottu yhteiskunnan eliitti ja ehkä niin sanotut tavallisetkin kansalaiset pystyvät sitten auttamaan niitä ihmisiä, jotka eivät taas ilman tällaisia tukitoimia pysy tässä yhteiskunnan rattaissa mukana.
Näin on, mutta että tavallaan tämmöiseen vanhaan demariajatteluun tulee tässä kyllä myöskin se ajatus siitä, että tarvitaan myös näitä yhteiskunnan huippuja, yksittäisiä huippuja. Ja, mutta että se Ahtisaaren ajattelutapa näyttää olevan se, että Suomessa se lähtee siitä, että on tietty perustaso kaikilla, niin siitä kasvavat ne huiput. Kun taas voi sanoa näin, että tämmöinen oikeistoliberaali ajattelu lähtee siitä, että tämmöinen liiallinen tasauspolitiikka estää näitä huippuja kasvamasta. Tätä hän vastusti, tätä jälkimmäistä.
Ahtisaarihan jo ensimmäisenä virkavuonnaan tahtoi nimenomaisesti tulla tällaiseksi koko kansan presidentiksi. Jos nyt katsotaan tätä aikajaksoa, niin miten Tapani Ruokanen katsot, että presidentti on tässä koko kansan pyrkimyksissään onnistunut?
No, ilmeisen hyvin justiinsa tänä päivänä lehdessämme julkistetussa tutkimuksessa käy ilmi, että siis yli 80% suomalaista pitää, että hän on hyvin hoitanut hommansa. Ja se on tietysti aikamoinen saavutus, johon vaikuttaa tietysti osittain myöskin se, että hän ei ole enää ehdokkaana, niin häntä voidaan nyt kiittää jo.
Tämä on niin kuin kansan kiitos siitä, että hänelle tehtiin tavallaan jonkinasteinen karhunpalvelus.
No joo, näin. Sanotaan näin, että sitä varmaan tullaan selvittämään tulevina vuosina. Että jos on vaikea arvioida Ranskan vallankumousta, niin varmaan on vaikea arvioida myöskin, mitä tapahtui viime keväänä.
Jääkö Ahtisaari sitten, kun hän itse asiassa tätä niin sanottua pienen ihmisen puolesta esittämiä hätähuutoja on jo jollakin tavaa sivunnut jo kuitenkin kaikissa uuden vuoden puheissaan, niin jääkö Ahtisaari sitten historian tällaisena sosiaalisia kipupisteitä korostavana sosiaalipresidenttinä? Miten arvelet?
Että ehkä ei välttämättä näinkään, koska esimerkiksi tämän uuden vuoden puheen jälkimmäisessä osassa tuli esiin ikään kuin kansainvälisen politiikan Kosovon tilanteen, Venäjän tilanteen kautta tämä sama ajattelutapa, joka on ehkä uutta siinä mielessä, että yksilö nousee hallitusten ja valtioiden ikään kuin rinnalle tämmöisenä merkittävänä tekijänä. Ja tässähän perusteltiin rivien välissä myöskin tämä niin sanottu humanitaarinen interventio, eli siis Kosovon pommitus sillä, että kukaan valtio ei voi kohdella omia kansalaisiaan enää miten tahansa, vaan kansainvälisen yhteisön velvollisuus on puuttua tähän tilanteeseen, jos näin tapahtuu, jolloin tulee tämä yhteisvastuullisuuden ajatus myöskin kansainvälisen politiikan osaksi. Ja tämähän on esimerkiksi täysin päinvastainen ajattelutapa kuin mikä presidentti Koivistolla on, joka näkee enemmän hallitusten ja kansainvälisten sopimusten merkityksen. Ja se tulee tällä tavalla, sanoisin, että Ahtisaari, jos sanotaan, että hän on sosiaalipresidentti, niin se on ehkä vähän liian kapea. Mehän emme ole oikein omaa presidenttiämme Suomessa arvostaneet noin matkan varrella, mutta mä luulen, että hän tulee saamaan ehkä paremman arvosana sitten vielä jatkossa näistä ajatuksista.
Ahtisaaren aikaisempia puheita on kritisoitu siitä, että niissä on ollut tavallaan liian paljon aiheita, jolloin asioihin ei ole päästy tarpeeksi sisälle. Nyt tavallaan voidaan sanoa, että tämä viimeisin puhe, joka jollakin tavalla on kuitenkin testamenttipuhe, on sitten itse asiassa yhden saman, eli yhteisvastuullisuuden korostamista läpi esimerkiksi Balkanin ja Venäjän kysymystä.
Kyllä, näin on. Ja siinä tulee esille se, että itse asiassa siihen tuli myöskin nämä köyhimmät maat, joka on ollut oikeastaan lähes kokonaan vaiettu aihe, eikä ainakaan niin sanotun vakavasti otettavan ulkopoliittisen ja kansainvälispoliittisen keskustelun aihe Suomessa, koska meillä on tottuneet näihin lähialueasioihin keskittymään. Sen tuli tässä myöskin esille. se, että hän arveli, että Ahtisaari arveli, että asevarustelu voisi vähentyä niin, että sieltä löytyisi voimavaroja köyhemmille maille, mutta näinhän ei ole tietenkään käynyt. Mutta siinä on se sama ajatus, eli kun globalisaatio, toisaalla on maapalloistuminen, talouden valta kasvaa, yksilöiden merkitys lisääntyy ja ehkä hallitusten merkitys vähenee, niin täytyy olla myöskin tällaisia yhteisiä arvoja, jotka ovat perusarvoja, niin kuin hän sanoo, ja jotka ovat myöskin universaaleja sillä tavalla, että kaikki ihmiset itse asiassa voivat sitoutua. Niin tässä näkyy tietysti vanhan YK-miehen niin kuin persoona myöskin takana.
No toisaalta voidaan ehkä kuvitella, että nimenomaan näiden arvojen korostaminen on noussut sen takia esille, että myöskin siitä noin ehkä kansainvälisessä politiikassa annettiin myöskin hyvin voimakasta tukea.
Kyllä, näinhän tapahtui nimenomaan. Se oli aika suuri periaatteellinen muutos, joka tapahtui silloin, kun YK:ssa ei saatu mandaattia Kosovon tilanteeseen puuttumiseen ja EU ja Yhdysvallat päättivät puuttua kuitenkin tilanteeseen. Silloin ylitettiin joku sellainen raja, joka oli aikaisemmin ylittämätön, eli suvereniteetti tuli kakkosasiaksi ja tämä kärsimys, kun hän sanoi tässä miljoonan ihmisen ajaminen pakolaisiksi, nousi määrääväksi tekijäksi päätöksenteossa. Ja se oli suuri muutos, suuri laadullinen muutos, jota varmasti arvioidaan vielä jatkossa.
Ahtisaarihan poikkesi kaikista edeltäjistään monessa asiassa, mutta muun muassa siinä, että hän matkusti paljon ja paljon nimenomaan sellaisissa maissa, joissa Suomen presidentti ei aikaisemmin ainakaan virallisella vierailulla ole ollut, otetaan nyt vaikka Afrikan maita tai osia Etelä-Amerikasta. Presidentti Koivistoa ei esimerkiksi olisi voinut kuvitella valtiovierailulle Afrikkaan.
Niin, hän ei harrastanut oikein Afrikkaa, mutta taas toisaalta tietysti Ahtisaarta ajatellen, niin hän oli siellä kotona.
Luonnollinen matkakohde.
Kyllä, hän on Namibian kunniakansalainen ja tukata Martti Ahtisaaren nimi oli hyvin tuttu 80-luvulla myös eteläisessä Afrikassa ja myöskin aika vihattu nimi silloin valkoisen väestön keskuudessa.
Ahtisaaren tausta siis tällaisena tunnustettuna rauhanneuvottelijana saa tässä uuden vuoden puheessa tavallaan sinetin ja harvoinpa itse asiassa saa kuulla sellaista tekstiä tällä tasolla, jossa nostetaan yhdeksi tärkeäksi kysymyksiksi se, millä tavoin pystytään takaamaan ihmisten turvallisuus ja liikkumisvapaus. Noin globaalisella tasolla ajateltuna tämän päivän maailmassa hyvin akuutti kysymys.
Kyllä, ja me elämme nyt 2000-lukua, joka on sitä, että yksilöt keskenään ovat yhteydessä toisiinsa ja on internetit ja on kännykät ja tämä kehitys vaan kasvaa ja laajenee ja tämä tulee olemaan varmasti enemmän yksilöiden vuosisataa kuin hallitusten vuosisataa siinä mielessä, että se vaikutussuunta on siihen suuntaan. Ja tässä puheessa nyt sitten Ahtisaari vähän opettajamaiseen tyyliin sanoi, että mihin kannattaisi kiinnittää huomiota.
Niin, jos ajattelet tuota testamentillista sävyä, mikä siinä oli, niin onko siinä itse asiassa vähän näpäytystä myöskin sitten sille kenties pakolaispolitiikalle, jota meillä Suomessa on harjoitettu?
On vaikea tietysti sanoa, että Ahtisaari näpäyttäisi, koska hän on aina niin peruspositiivinen jostakin syystä vähän erilainen kuin me suomalaiset yleensä, mutta varmasti voi sanoa näin, että hän haluaa niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mikä tällaisen humanitaarisen ajattelun taustana on, että siellä on itse asiassa vaikka ne ovat tavallaan pehmoasioita, niin on aika kovista tosiasioista kysymys, joita toteutetaan tällä tavalla ja sen takia ei pitäisi ylenkatsoa myöskään näitä kysymyksiä.
Ja itse asiassa, jos ajatellaan, hän sanoo täällä, että poliittisena päättäjänä jää helposti tarkastelemaan vain keskiarvoja ja makrolukuja. Tässä on aika suurta kritiikkiä juuri siihen suuntaan, että itse asiassa meidän pitäisi tällaista poliittista numeroliturgiaa muuttaa siihen suuntaan, että siitä olisi jotakin käsin puettavaa tai jotakin kaluttavaa.
Niin meillähän on sellainen taipumus, että me mittaamme esimerkiksi Suomen onnistumista tai menestystä niin lähes yksinomaan tietyillä talouden kovilla luvuilla. Ja hän, Ahtisaari, tässä pyrkii painottamaan, että täytyy mennä sen taakse, että se ei riitä, että vaikka työttömyys on laskenut ja vaikka Suomen taloudella menee erittäin hyvin tällä hetkellä, niin eipähän tämä tietystikään ihan kaikkia koske.
Esimerkiksi keitä?
Esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka ovat sanotaan nyt reuna-alueella syrjäseudulla asuvia pitkäaikaistyöttömiä. Töiden tilanne on ihan täydellisesti toinen kuin mitä työttömillä on koskaan ollut, koska heillä ei ole paluuta enää. Tai hyvin hankala paluu yhteiskuntaan. Mä luulen, että hän on maakuntamatkoillaan kyllä tavannut näitä ihmisiä ja kuullut näitä asioita. Sehän on sellainen vanha vähän tsaarin aikana ajatus, että hallitsija kiertää ja kuuntelee valitusta ohi aateliston, eli puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen meidän yhteiskunnassa. Mutta se on toiminut kuitenkin aika hyvin tässä. Ja nythän kaikki ehdokkaat aikovat jatkaa tätä.
Näinpä. Tähän lopuksi vielä yksi kysymys. Tapani Ruokanen Ahtisaari sanoi tässä puheessaan, että maailmalla ollaan entistä uteliaampia siitä, miten me suomalaiset omat asiamme hoidamme. Onko tässä jotakin tunnustuksellista siitä, että suomalaisten tämmöinen herkkä itsetunto on nyt kohoamassa?
Varmasti on näin. Ja tässä näkyy se, että Ahtisaari pitää Suomea nyt eräänlaisena esikuvana ja menestystarinana monessa suhteessa maailmalle. Siis siihen varmaan liittyy talous, siihen liittyy tämä kansainvälisessä politiikassa toimiminen, hänen oma roolinsa siinä ja EU-puheenjohtajana toimiminen. Mutta myöskin me olemme ikään kuin kansakunnan tai kansainvälisen kaapin päällä, että miten me hoidamme oman maamme tulevaisuuden. Tähän saakka on mennyt hyvin ja nyt Ahtisaari kiinnittää huomiota siihen, että me voimme antaa kyllä aika lailla esikuvaa myös muille valtioille. Ja jos me hoidamme hyvin oman kotipesämme, niin tästä tulee todellinen menestystarina. Täällä on tuonne hyvin positiivinen lataus takana.
Nähtäväksi jää toteutuuko tämä.
Presidentti Ahtisaaren uuden vuoden puhetta tulkitsi Kari Aallon vieraana Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen. Vuodenvaihde ei tuonut ongelmia pankkien tietokonejärjestelmille, vaikka niin pelättiin. Automaatit toimivat moitteettomasti ja asiakasjonoiltakin vältyttiin. Pankeissa oli jopa hiljaisempaa kuin normaalina maanantaina. Tänään iltapäivällä lähetyksessä Esko Riihelä sai Helsingin keskustan Leonian konttorissa jonotusnumeron 314. Kauankohan vuoroa odotellessa meni?
Kyllähän numero 314 olisi saanut palvelua jo ajat sitten. Silloin kun numeron otin, niin sanoin, että tämä kestää ehkä 3-5 minuuttia ja niin se olisi käynytkin. Ja tuolla pankkisalissa on edelleenkin varsin hiljaista ja sen takia olen siirtynyt tänne ihan pankinjohtajan huoneeseen. Olen pankinjohtaja Marjatta Ojalan huoneessa. Onko tämä päivä ollut teille yllätys?
No on se jossain määrin ollut yllätys, koska asiakkaita on vähempi kuin normaali maanantai-päivänä.
Eli tämä ensimmäinen arkipäivä, 3. päivä tammikuuta 2000 vuonna, niin ei ollutkaan sellainen kaos pankeissa, kun sitä ennakoitiin.
No ei, ja varmaan siitä johtuen, että kun ennakoitiin, että on vilkas päivä, niin asiakkaat on jääneetkin sitten kotiin.
Eli onko tässä käynyt niin, että me media olemme sitten pelotelleet asiakkaat? Te odotitte enemmän, teillä on ollut lomakieltoja ja kaikkia muita juuri tätä päivää varten. Ja voidaanko puhua, että tuolla pankkisalissa on jopa ylimiehitystä?
No näinkin voi sanoa, koska kukaan ei ole lomalla eikä ketään ole sairaana ja olemme heti valmiit palvelemaan, kun asiakas tänne astuu.
No nyt sitten katsotaan, täällä on hyvinkin tarkat tilastot siitä, että kuinka monta ihmistä on tänään käynyt ja verrataan sitä esimerkiksi normaaliin maanantai-päivään, niin ollaanko suunnilleenkaan samassa tahdissa?
No ei ihan normaali maanantai-päivä, meillä on vilkkaampi kuin tämä päivä, mutta sanotaan, että tämä on normaali arkipäivä tasoa.
Ja tietysti joululomilla on vielä jonkun verran porukkaa, mutta oikeastaan mikään muu ei selitä tätä hiljaisuutta kuin se, että asiakkaat ovat varautuneet ja siirtäneet ehkä huomiseksi tai ylihuomiseksi tätä mahdollista pankkiasiointiaan.
Joo, näin on ja odotamme huomenna ja ylihuomenna ehkä ruuhkaisempaa päivää, koska meilläkin korot merkitään käyttelytileille huomenna 4. päivä ja säästötileille vasta 5. päivä. Niin on kyllä odotettavissa, että asiakkaita tulee enempi.
No tällainen, kun puhutaan tästä, että korot merkitään, niin vaatiiko se nyt pankissa käynnin vai onko se semmoinen asia, että ihmiset perinteisesti tulevat merkkaamaan ja katsomaan, että paljonko niitä korkoja tuli?
Joo, se ei todellakaan vaadi pankissa käyntiä, että varmasti ne korot tulee sinne tilille siitä huolimatta, vaikka ei tulisi pankkisaliin lainkaan ja ne näkyvät sitten kyllä tiliotteessa.
Eli aika huoletta näiden korkojen suhteen voi olla, ei niitä välttämättä tarvitse tulla. merkkaamaan. No nyt tämä päivä on mennyt erittäin hyvin, jopa hiljaisempana kuin normaali maanantai. Tämä viikko on kuitenkin niin sanottu risainen viikko. Torstaina on tämä loppiaispäivä ja silloinhan pankit ovat kiinni. Eli näitä pankkipäiviä tälle viikolle sattuu vähemmän kuin normaalisti. Voisikohan kuvitella, että tämä aiheuttaisi esimerkiksi nyt huomenna, ylihuomenna, loppiaisaattona sitten ylimääräistä ruuhkaa?
No keskiviikko varmaan on ruuhkainen, koska torstai on sitten taas pankki suljettuna, mutta ja perjantai meidän käsityksen mukaan ilmeisesti on myös ruuhkainen, että voisi kuvitella, että moni on silloin lomalla ja työpaikasta ja silloin saattaa ehkä hoitaa niitä keskeneräisiä pankkiasioita.
Niin monet ottavat perjantain vapaa päiväksi sen takia, että saa yhdenkin pitkän viikonlopun näiden joulunpyhien aikaan, koska muutenhan pyhät ovat olleet oikeastaan sellaisia tavallisia viikonloppuja. Yksi asia, mistä hyvin paljon puhuttiin männä vuonna tai viime vuosituhannella, eli siitä, että tietokoneiden kanssa tulee ongelmia vuoden vaihteessa ja nimenomaan pankkijärjestelmässä tietokoneet ovat kovilla. Täällä ei ole näkynyt minkäänlaisia oireitakaan siitä, että ruuhkautumista olisi tuolla konepuolella?
No, järjestelmät ovat toimineet, sanotaanko, ihan kiitettävän hyvin. Ihan pientä poikkeusta lukuun ottamatta, mutta sekään ei ole häirinnyt oikeastaan asiakaspalvelua ollenkaan.
Ja kun ajatellaan, että nyt tätä ruuhkautunutta tilannetta puretaan tuolla koneella, onko nyt tämä ilta ensi yö sellainen, jolloin taas täällä valvotaan?
No en usko. Ei ainakaan täällä konttorissa.
Eli se on sitten jossakin tuolla keskuspaikoilla ja teille ei ole esimerkiksi mitään hälytystä tullut siitä, että varautukaa huomenna aamulla mahdollisiin ongelmiin ja selityksiin.
Ei ole tullut mitään.
Eli täällä pankissa on varsin rauhallista. On melkein kuin olisi sellainen luppopäivä, jolloin kaikki ovat ulkona hiihtämässä tai jotakin muuta tekemässä ja kellään ei ole aikaa eikä halua hoidella raha-asioita. Mitään ruuhkia ei tänään ole ollut ja tuskin tuleekaan.
Pankinjohtaja Marjatta Ollilaa haastatteli edellä Esko Riihelä. Venäjällä vaihtui vuoden lisäksi myös presidentti, kun Boris Jeltsin erosi ja nimitti VT-presidentiksi pääministeri Vladimir Putinin. Mutta kuka maata oikein hallitsi, kysyttiin tänään iltapäivällä lähetyksessä, jota juonsi Maija-Kaarina Saloranta.
Vaikka Vladimir Putinilla Venäjän VT-presidenttinä on virallisesti hyvin paljon valtaa, käytännössä tuota valtaa rajoittaa edelleen Jeltsinin lähipiiri, jonka hallussa niin joukkotiedotus kuin energiateollisuuskin Venäjällä ovat. Tuohon niin sanottuun perheeseen kuuluu muun muassa miljardööri Boris Berezovski ja Jeltsinin Tatjana tytär. Putinilla on kuitenkin Jeltsiniä enemmän liikkumavaraa. Hänen asemansa ei riipu pelkästään tuosta vaikutusvaltaisesta pienestä piiristä, vaan Putinilla ovat omat tukijoukkonsa myös armeijassa. Annu Passoja haastattelee Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivistä.
Vuosituhannen vaihdetta sähköisti Jeltsinin ero, joka antoi maailman suurimman maan entisen vakoilijan ja mustavyön judokan Vladimir Putinin johdettavaksi. Jeltsin hallitsi Venäjän 8 vuoden ajan. Viimeisenä vuosina oli tosin epäselvää, mitä Jeltsin päätti itse ja mitkä päätökset olivat hänen lähimpien neuvonantajensa käsialaa. Professori Markku Kivinen Aleksanteri-instituutista arvioi sitä, päättikö Jeltsin itse erostaan.
No, kyllä mä luulen, että siinä on ollut mukana keskustelussa näitä hänen keskeisiä neuvonantajiaan, Chubais ja varmaan Putin myös, ja koko tämä Berezovski ja koko tämä niin sanottu perhe varmaan on osallistunut keskusteluun. Jos kysymys tarkoittaa sitä, että tekikö hän sen kokonaan yksin, niin siihen en usko, mutta toisaalta olen kyllä taipuinen ajattelemaan, että kyllähän sillä tavalla kuitenkin oli järjissään, ettei häntä niin kuin kokonaan syrjäytetty. Että kyllähän itse oli, ja saattoi olla jopa itse se, jolla oli tätä draaman tajua, koska sitä hänellä on ollut tämän poliittisen uransa aikana kyllä omastakin takaa.
Tällä niin sanotulla perheellä niin on hallussa, tai on erittäin suuri valta, että on esimerkiksi TV-kanavat, öljyteollisuus, sähköjakelu, monet muut asiat Venäjällä hallinnassa. Miten nyt sitten, kun virkatekoinen presidenttinä ja valtion päämiehenä on Putin, niin säilyykö tämä niin sanotun perheen asema?
No ei ole kai mitään syytä olettaa, että se erityisemmin heikkenisi. Kyllä kai Venäjän poliittinen tilanne on sellainen, että ensinnäkin varsinainen valta muodollisesti on presidentillä ja presidentin hallinnolla. Mutta koska puolueet on heikkoja, eikä presidentin taustalla ole voimakkaita poliittisia ryhmittymiä, niin nimenomaan nämä taloudelliset intressiryhmät vaikuttaa siihen erittäin voimakkaasti.
Mutta antaako Putin ikään kuin vapaaehtoisesti rajoittaa omaa valtaansa niin, että se antaa tuon lähipiirin, Jeltsinin lähipiirin vallan säilyä ihan entisenlaisena?
No mä luulen, että tässä mielessä Putin on tietysti vahvemmilla kuin Jeltsin, joka vaikutti viimeisellä kaudellaan todella melko lailla ulkopuoliselta koko käytännön poliittiseen päätöksentekoon nähden. Missä määrin Putinilla on sitten sellaisia taustaryhmiä, jotka on esimerkiksi väkivaltakoneistossa, jotka ei suoraan palaudu tähän finanssiryhmittymään tai erilaisiin finanssiryhmittymistä muodostumiin painostusryhmiin, niin sitä on tietysti hiukan vaikea arvioida, mutta näyttää siltä kyllä, että hänellä olisi sen tyyppistä pohjaa myöskin, eli armeijan ja turvallisuuspoliisin puolella, jolloin hänellä on ikään kuin itsenäistä liikkumavaraa.
Putin vakuuttaa nostamansa Venäjän talouden uuteen nousuun kitkemällä korruption. Tarkoittaako tämä sitä, että hallintokoneistosta ohjataan Jeltsinin kauden virkamiehiä kilometritehtaalle ja tilalle palkataan uudet ja suoraselkäisemmät professori Markku Kivinen?
No kyllä varmaan Putin nostaa esiin ihan samalla tavalla kuin jo neuvostoaikana tehtiin omasta lähipiiristään henkilöitä hallinnon keskeisiin asemiin. Korruptiovastainen taistelu on ilman muuta yksi keskeinen elementti Venäjällä, jossa on todellakin päästävä eteenpäin. Mutta tarkoittaako se sitä, että hallintokoneistossa olisi ihan oikeasti odotettavissa jotakin suuria muutoksia, niin sitä on vaikea arvioida.
Putin vietti uutta vuotta Tšetšeniassa jakamassa maihin nousukenkiin sonnustautuneena metsästyspuukkoja venäläisille sotapojille. Tšetšeneistä puheessaan Putin on karkeakielinen ja kovanaaman imagoa Putin on tukenut muun muassa kuvauttamalla itsensä judosalilla. Toistaiseksi lännenjohtajat ovat virkansa puolesta toivottaneet Putinin tervetulleeksi, mutta tuleeko karskista persoonasta vielä syy Venäjän ja Länsi-Euroopan suhteiden viilenemiseen?
Kyllä sellainen vaara on ilman muuta olemassa. Putinin lähtökohdat on tässä mielessä aivan selvästi erilaiset kuin Jeltsinillä oli. Jeltsin nousi selvästi valtaan länsihenkisenä johtajana. Putin taas nousee selvästi valtaan sellaisessa poliittisessa suhdanteessa, jossa on voimakkaasti lännen vastainen mieliala. Eli kyllä tässä on ihan selvästi aineksia vastakkainasettelulle. Mutta Putinin oma linja on tässä mielessä ristiriitainen, että hän selvästi haluaa pitää kiinni läntisistä arvoista ja hän korostaa sitä, että taloudellinen integroituminen länteen on jollakin tapaa välttämätöntä, mutta toisaalta hän kuitenkin sitten haluaa myöskin nostaa esiin tällaisia perinteisiä venäläisiä arvoja, kuten suurvalta-ajattelua ja imperiumin kaihoa ja patriotismia ja kaikkea tällaista, ja niiden välillä on selvä ristiriita.
Tuoreet talousuutiset kertovat sitä, että kuinka ulkomaiset sijoittajat ja tällaiset pörssianalyytikot pitävät tätä viime perjantain muutosta hyvänä, eli odottavat valoisia aikoja, valoisempia aikoja talouteen, eli tosiaan niin näyttäisi siltä, että venäläiset itse eivät ole ainoita, jotka ovat odottaneet niin sanottua vahvaa johtajaa. Monet lännessä ovat myöskin tyytyväisiä siihen.
Aivan, kyllähän ulkomaalaisten sijoittajien kannalta vahva johtaja voi olla ihan hyvä lähtökohta, ja senhän takia Kiinassa on moninkertaiset ulkomaiset investoinnit Venäjään verrattuna, että siellä on ollut vahva poliittinen johto. Missä määrin sitten ihan oikeasti taloudessa, lainsäädännössä ja lainkäytössä ja niin edelleen Putin pystyy takaamaan vakaammat olot kuin Jeltsin, niin se jää kyllä epäselväksi, ja siinä on kyllä muistettava se, että Putin on itse asiassa todella edustaa hyvin pitkälti samoja piirejä kuin mitä Jeltsin edusti.
Elokuussa, kun Vladimir Putin nostettiin pääministeriksi, niin hän oli aika lailla tuntematon ihminen. Hän on vakoojana toiminut aikaisemmin, se tiedetään. Mutta miten, kuinka arvioitte, professori Markku Kivinen, miten pätevä tämä Vladimir Putin on maailman suurimman maan presidentiksi?
No, presidenttien pätevyydessä on niin monta ulottuvuutta, että kyllähän me voidaan kysyä, että kuinka päteviä olivat esimerkiksi sellaiset henkilöt kuin Ronald Reagan tai Richard Nixon tai Leonid Brezhnev tai niin edelleen, että Jeltsin itse vaikutti viime kaudellaan todella oikeastaan nukkehallitsijalta. Tässä mielessä siis, jos ajatellaan ihan henkilökohtaisia ominaisuuksia, niin totta kai Putin on järjissään oleva ihminen ja normaali kunnossa oleva ihminen, ja siinä mielessä hän on varmaan pätevä. Muuten on vähän vaikea nähdä, miten demokraattisen Venäjän kärjessä istuu mies, joka on harjoitellut demokratiaa Neuvostoliiton salaisen poliisin palveluksessa. Että kyllä siinä paradoksi on. Tietysti jotkut sanoivat, että KGB oli se, jossa oli kaikkein pätevimmät voimat neuvostoaikana, koska siellä oli varsinainen valta.
Totesi Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kivinen tammikuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Annu Passoja. Virallisesti Venäjän historian toiseksi presidentiksi Vladimir Putin tuli 7. toukokuuta vuonna 2000.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Presidentti Ahtisaari suomi siis uuden vuoden puheessaan poliittisia päättäjiä. Saksalaiset olivat puolestaan jo menettämässä uskonsa poliitikkojen ja puolueiden moraaliin. Maata ravistelivat poliittiset skandaalit toinen toisensa jälkeen. Syytettyjen ja epäiltyjen penkillä olivat niin entinen liittokansleri Helmut Kohl kuin silloinen liittopresidentti Johannes Rau, monista paikallistason poliitikoista puhumattakaan. Saksassa kysyttiinkin, oliko poliitikkoihin enää lainkaan luottamista. Pertti Rönkkö raportoi tänään iltapäivällä lähetykseen Berliinistä tammikuun alussa vuonna 2000.
Saksan politiikka on ollut viime kuukaudet yhtä turbulenssia. Entinen liittokansleri Helmut Kohl on komeillut ykkösuutisena jo kuukausikaupalla. Kohlia syytetään mustien kassojen pitämisestä, eli käytännössä siitä, että hän ei ole ilmoittanut kristillisdemokraattisen puolueen CDUn vuosien mittaan saamia lahjoituksia sen kummemmin puolueen viralliseen kirjanpitoon kuin verottajalle. Ex-liittokansleri myönsi itse suorassa TV-lähetyksessä, että noin 2 miljoonaa D-markkaa, eli noin 6 miljoonaa Suomen markkaa, on tullut otetuksi, mutta että rahat on käytetty viimeistä penniä myöten puolueen hyväksi. Ennen kaikkea entisen Itä-Saksan osavaltioiden puoluetyön tukemiseen. Lahjoittajien nimiä Helmut Kohl ei ole tivaamisesta huolimatta suostunut paljastamaan. Hän on tullut luvanneeksi asianomaisille, ettei nimiä kerrota, ja aikoo ainakin toistaiseksi pitää sanansa. Koska puoluelahjoitusten ilmoittamatta jättäminen rikkoo lakia, on Bonnin syyttäjävirasto päättänyt aloittaa jutun tutkimisen. Liittopäivät puolestaan ovat asettaneet oman tutkijalautakunnan. Vaikka viime liittopäivävaaleihin asti maata 16 vuotta hallinneen liittokanslerin ansiot ovat kiistattomat, ennen kaikkea mitä tulee Saksojen yhdistymiseen, niin poliittiset vastustajat, sosiaalidemokraatit ja vihreät vaativat kasvavalla innolla Kohlin päätä vadille. Vaikka saksalaiset äänestäjät mielipidetutkimusten mukaan toisaalta ymmärtävät, että ex-liittokansleri haluaa pysyä miehekkäästi sanassaan eikä kerro lahjoittajien nimiä, koska on näin luvannut, niin samalla kansaa kalvaa epäilys, mihin kaikkiin asioihin silloiselle valtapuolueelle annetuilla rahalahjoilla on vaikutettu tai ainakin haluttu vaikuttaa. Mahdollisina vaikutuksen kohteina mainitaan muun muassa entisen Itä-Saksan öljyteollisuuden ja huoltoasemaketjun yksityistäminen sekä erilaiset asekaupat. Kohl itse, kuten kristillisdemokraattinen puolue, ovat kiistäneet jyrkästi, että tuntemattomien tahojen lahjoituksilla olisi ollut pienintäkään vaikutusta silloisen hallituksen päätöksiin. Tehtyjen kyselyiden mukaan useampi kuin joka toinen saksalainen on perin juurin pettynyt poliitikkojensa moraaliin. Rehellisyys ei näytä maata perivän, ja jos korkeat poliitikot voivat pitää miljoonia markkoja pöytälaatikossaan, kertomatta asiasta sen kummemmin kirjanpitäjille kuin verottajalle, niin miksi sitten tavallisten Müllereiden ja Schneidereiden pitäisi ilmoittaa kunnian ja oman tunnon kautta kaikki tulonsa viimeistä penniä myöten? Kansalaisten karvastelu ei johdu pelkästään entisen liittokanslerin mustista kassoista, vaan myös koolin päänahkaa jahtaavien sosiaalidemokraattien piirissä paljastuneista korkean tason skandaaleista. Muutama viikko sitten jätti Alasaksin sosiaalidemokraattinen pääministeri Glogowski paikkansa siltä seisomalta, kun lehdistössä epäiltiin hänen vastaanottaneen ilmaisia lomamatkoja ja muita etuja. Nyt asiaa tutkii syyttäjä. Ja jotta kansan usko omien edusmiestensä moraaliin oikein horjuisi, niin Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa on alettu selvittää, missä määrin osavaltion entinen pitkäaikainen demaripääministeri, nykyinen Saksan liittopresidentti Johannes Rau, on käyttänyt hyväkseen paikallisen suurpankin vieraanvaraisuutta, ennen kaikkea ilmaisia lentomatkoja. Pankin kustannuksella matkailemisesta epäillään myös saman osavaltion talousministeriä Heinz Schleusseria. Sekä presidentti Rau että puoluetoveri Schleusser ovat kiistäneet syytökset. Asiaa tutkitaan nyt osavaltio parlamentin asettamassa erityisvaliokunnassa. Yleinen syyttäjä selvittää puolestaan, onko talousministeri Schleusser tiedottanut ennakkoon vieraanvaraiselle pankille tulevasta verotarkastuksesta. Syksyn ja talven kohu-uutisten jälkeen saksalaiset alkavat olla perin juurin kyllästyneitä kaiken lajin poliittisiin skandaaleihin. Vaikka sanotaan pahan saavan palkkansa, niin suurin osa saksalaisista ei haluaisi nähdä entistä ja kaikin puolin arvostettua kansleriaan syytettyjen penkillä, puhumattakaan, että hänelle langetettaisiin rangaistus. Mutta jos kansa itse olisikin armelias, niin toistensa vanhoja syntejä vuoropäivin kaivelevat puolueet eivät ole valmiita hautaamaan sotakirveitään. Heti helmikuussa ovat seuraavat maapäivävaalit, ja on aivan selvää, että tällä hetkellä Schleswig-Holsteinia hallitsevat sosiaalidemokraatit ja vihreät arvioivat omat voiton mahdollisuutensa sitä paremmiksi, mitä syvemmin Kohl-skandaali ravistelee äänistä kilpailevia kristillisdemokraatteja. Jo nyt on demarien puoluetoimistossa pistetty tyytyväisenä merkille, että pitkään jatkunut vaalitappioiden sarja on ainakin galluppien mukaan loppumassa, ja näin naapurin ahdingosta kannattaa pusertaa kaikki hyöty irti. Kristillisdemokraattien puolustoimistossa sen sijaan lasketaan menetettyjen kannatuslukujen ja kadonneen kunnian lisäksi rahoja, sillä lain mukaan kirjaamattomat puoluelahjoitukset pitää maksaa takaisin kaksinkertaisena, ja lisäksi uhkana on miljooniin Saksan markkoihin nouseva puoluetuen menetys. Maineilla ja moraalilla on näin hintansa, ja jos rahat eivät riitä syntien sovittamiseen, niin edessä saattaa olla jopa Berliinissä kohoavan uuden uljaan uutukaisen puoluetalon myynti. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Helmut Kohlin kohdalla syytteestä luovuttiin vuonna 2001 hänen maksettuaan 300 000 Saksan markan sakot. Helsingin Sanomat uutisoi tammikuussa koko sivun laajuisella artikkelilla vuoden 2001 Lahdessa järjestettävien MM-hiihtojen lahjussotkuista. Lahden kaupungin ja hiihtoliiton epäiltiin maksaneen puhdasta rahaa eräiden valtioiden hiihtoliitoille, jotta nämä äänestäisivät kisaisännäksi Lahtea. Krister Sarlin selvitteli asiaa tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Lahti valittiin vuoden 2001 maailmanmestaruushiihtojen isäntämaaksi vuonna 1996 Uudessa-Seelannissa, mutta pian tämän valinnan jälkeen alkoivat sitten huhupuheet, joiden mukaan suomalaisvaltuuskunta olisi valitsijoiden ääniä kalastellessa luvannut annetuista äänistä joillekin valitsijamaille rahaa, kerrotaan ainakin rahaa maksetun Kroatialle, Valko-Venäjälle sekä myöskin Slovakialle ja Kazakstanille. Miten tämä asia nyt oikein on? Lahden valtuuskuntaa johti Uudessa-Seelannissa kaupunginjohtaja Kari Salmi. Käytettiinkö siellä riihikuivaa rahaa näiden äänitten hankkimiseen?
Ei siellä käytetty kylläkään. Siis kysymys oli siitä, että nämä kaksi maata, Kroatia ja Valko-Venäjä, halusivat, että siis ennenkin Valko-Venäjän osalta niin tämä heidän liittonsa, niin kun muistiko vaan se, että se oli varsin köyhä, niin he halusivat sitten, että heitä tuettaisiin siten, että maksettaisiin heidän, kustannettaisiin heidän osanne, heidän porukansa matkoja tuonne Uuteen-Seelantiin. Sitten Kroatian osalta oli tilanne se, että se on sen verran puhdas alppimaa, että meillä ei suomalaisilla oikein ole mitään tämmöistä valmennus- eikä välineapua heille antaa, kun Suomi ei ole oikein kunnon alppimaa. Ja näitä matkoja on sitten korvattu. Ei sen dramaattisemmasta asiasta ei ole kysymys.
Lahtihan sai kisat voitettua viimeisessä äänestyksessä Italian Val di Fiemmeni, jota myöskin syytettiin äänten ostoyrityksestä. Silloisten FISin sääntöjen mukaan oli yhtä moitittavaa ostaa ääniä välineillä tai leirivuorokausilla kuin rahalla, ja säännöthän kielsivät yksiselitteisesti yli $100 arvoisten lahjojen etuksien antamisen äänioikeutetuille jäsenille tai sitten heidän edustamilleen hiihtoliikoille. Eikö tämmöinen tukisopimusten solmiminen ollut FISin sääntöjen vastaista toimintaa?
No kyllähän sitä oli, mutta että kyllähän hiihtoliiton edustajat kertoivat jo ennen sinne Uuteen-Seelantiin menoa, että tämmöinen on kuitenkin niin sanotusti maan tapa, eli meille kerrottiin, että tämmöisen pitää varautua, ja me varaudumme sen sillä tavalla, että meillä oli tiedossa valmennusvuorokausien hinnat, suksipakettien hintoja ja niin edelleen, että tiesimme, että minkä suuruisesta summista on kysymys. Eli kyllä mulle ainakin jäi se mielikuva, selvä mielikuva siitä, että tällainen oli olkoon sitten, että on ollut FISin sääntöjen vastaista muodollisesti, niin se oli kuitenkin maan tapa. Se tilannehan oli varsin villi siellä, ja me jouduimme sitten tämmöisen tilanteen eteen, että jouduimme niitä kisoja sitten hakemaan niissä olosuhteissa, jotka siellä sitten meidän eteemme tulivat. Ja niin kuin Hiihtoliiton puheenjohtaja Esko on todennut, niin siinä ei oikein ollut muuta muuta, kun se, että oltaisiin kerätty paperit kasaan ja lähdetty Suomeen takaisin, tai sitten lähteä neuvottelemaan niissä olosuhteissa, jotka meille siellä annettiin.
Hiihtoliitto on kuitenkin melko selkeäsanaisesti pessyt käteensä koko tästä jupakasta ja sysännyt syyn lähes täydellisesti Lahden kaupungin niskaan.
Kaupunkihan on ollut tässä hakija, ja kaupungin varojahan tässä on käytetty, ja kaupungilla oli tämmöinen hakutoimikunta, jonka jäseniä Hiihtoliiton edustajat eivät ole olleet, mutta asiantuntija edustustahan heillä on ollut, mutta totta kai on niin kuin tuossa totesin jo, niin tilanne se, että hakutoimikuntahan on ollut kaupungin hallituksen asettama toimikunta, ja ne varat, joita on käytetty markkinointiin ja kison hakemiseen, niin on Lahden kaupungin varoja, että siinä mielessä Hiihtoliitto on tässä ulkona, mutta tuonhan kansallisen Hiihtoliiton osuus tietysti merkittävä silloin, kun kisoja haetaan.
Tämä asia on saamassa melko laajoja mittasuhteita, sillä opetusministeriö on ottamassa Hiihtoliiton valtionavustukset uuteen harkintaan, jos nyt meneillään oleva poliisin esitutkinta johtaa Lahden MM-hiihtojen lahjusupakassa syytteisiin. Ja mitä mieltä te olette tästä?
No mun on ainakin nyt tällä hetkellä niin vaikea ymmärtää kyllä sitä, että tässä olisi jotakin tahallista rikollisuutta tapahtunut, koska mehän, niin kuin on monen kertaan todettu, niin jouduimme niihin olosuhteisiin hakemaan niitä kisoja. Meille kerrottiin, että tällainen meitä siellä uudessa sellaisessa odottaa, ja siihen sitten valmistaudumme, niin kuin tuossa aikaisemmin jo totesin. Kaikki on kirjattu ylös, sitäkin silmällä pitäen, että näistä jälkeenpäin tulee puhetta, niin kuin nyt sitten on tullut. Eli mitään tällaista tahallisuutta ja väärinkäytöstähän me emme pyrkineet tekemään, vaan nimenomaan sitten toimineet niissä olosuhteissa, jotka meillä on annettu saadaksemme kisat Suomeen ja Lahteen.
Noin Lahden kaupunginjohtaja Kari Salmi. Hänelle soitti tammikuussa 2000 Krister Sarlin. 1,5 vuoden selvittelyjen jälkeen päätti keskusrikospoliisi huhtikuussa 2001 jättää esitutkinnan toimittamatta. KRP:n mielestä tutkintakynnys lahjomisesta elinkeinotoiminnassa ei ylittynyt siksi, että kansallisten hiihtoliittojen ei voida katsoa harjoittavan elinkeinotoimintaa. Helmikuussa pidetyissä kisoissa tapahtunut doping-skandaali olikin jo viimeistään vienyt ihmisten kiinnostuksen toisaalle. Kai Byman kertoi tammikuussa 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä merkittävästä uudistuksesta suomalaisessa rajanylitysliikenteen valvonnassa.
Sitten puhe käy laitteesta, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopan unionin maan rajoilla. Kyseessä on eräänlainen putkimainen rakennelma, joka maksoi runsaat 70 miljoonaa markkaa ja joka on pinta-alaltaan noin 2000 neliömetriä. Lisäksi tämän kyseisen laitteen sisällä risteilevät röntgensäteet sinne tänne. Jarmo Nevalainen selvittää nyt, mikä ihme vempain itse asiassa oikein on kyseessä.
Vaalimaan rajanylityspaikka on yksi EU:n ja Venäjän välisistä harvoista rajanylityspaikoistamme. Se on myös liikenteellisesti niistä vilkkain. Menijöitä ja tulijoita on runsaasti ja tullimiehillä on riittänyt tarkastettavaa periaatteessa enemmän kuin riittävästi. Nyt on Vaalimaan raja-asema kuitenkin saanut merkittävän apuvälineen liikkuvan kaluston tarkkailuun. Kysymyksessä on uusi yli 70 miljoonaa markkaa maksava läpivalaisulaite. Minulla on nyt puhelimessa Itäisen tullipiirin apulaisjohtaja Jouko Lahti. Minkälaista laitteesta on tarkemmin sanottuna kysymys?
Kysymys on laitteesta, jolla me pystytään röntgen järjestelyillä tarkastamaan suuria yksiköitä, eli kokonaisia rekkoja ja kontteja, eli helpottaa meidän tarkastustoimintaa tällä tavalla.
No, tämä laitteisto tai laite on aika kookas varmaan noin kuin fyysiltä mitoilta, niin minkälaiset strategiset mitat tästä löytyy?
Suoranaisia strategisia mittoja mun on vaikea sanoa. Kuvaustunneli on 70 metriä pitkä ja laitoksen korkeus kaiken kaikkiaan korkeammalta korolta on noin 17 metriä, eli kyllä se aika isosta, isosta työkalusta on kysymys.
Puhuta tuossa, että se on tunnelimuotoon rakennettu, eli toimintaperiaate lienee se, että toista päästä sisällä ja toista päästä ulos.
Näin tapahtuu, eli ajoneuvot otetaan kuljettimelle ja kuljetaan tämä 70 metriä pitkän kuvaustunnelin läpi ja toisesta päästä tullaan ulos.
Aivan. Kapasiteetti kiinnostaa myöskin, että tämmöiset laitteet varmaan luodaan helpottamaan henkilökunnan kiireitä ja paineita, niin minkä verran tämmöisellä laitteella pystytään läpivalaisemaan? Minkälaisen helpotuksen tuo tähän normaalityöhön?
Tällähän on valtava helpotus siihen, että noin normaalioloissa, jos ajatellaan tämmöisen täyden perävaunun lastin purkamista, tarkastamista ja takaisin lastaamista, niin kolmen hengen työryhmällä se kestää nopeimmillaankin tuommoista 3-5 tuntia. Ja tällä laitteella pystytään parhaimmillaan kapasiteetin mukaan ajamaan 21 ajoneuvoa tunnissa.
Aivan valtava parannus, merkittävä.
Todella merkittävä parannus.
No, näitä ei sitten myöskään liene ihan joka rajanylityspaikalla täällä meillä päin Suomessa tai...
Suomessa ei ole yhtään, ei Ruotsissa, eikä Norjassa, eikä Tanskassakaan. Lähin tällainen vastaavanlainen laite löytyy Hampurin satamasta.
Eli merkki tapahtuma koko Skandinaaviassa.
Kyllä tämä sitä on. Tällaisia laitteita ei tuolla Euroopassa, joka on ollut, tämä on vasta neljäs.
Vaalima on tietenkin vilkkaan itäinen, itäisistä rajayrityspaikoistamme. Antaako tämä EUn ja Venäjän välinen raja tähän jonkunlaisen lisämausteen vielä?
Totta, toki kysymys on myöskin siitä, että me tarkastamme tällä laitteella myöskin vientiliikennettä ja vientiliikennettä siinä mielessä, että EU maksaa huomattavia tukiaisia muun muassa maatalousviennistä, monenmoisia tukia ja näiden vientilastien tarkastamista, eli pyrimme varmistamaan sen, että mikä tähän ajoneuvoon lastauspaikalla lastattiin, niin se myöskin ylittää rajan, jolloin tämä tuki menee maksuun.
Läpivalaisulaite on tarkoitettu siis ensisijaisesti liikkuvalle kalustalle ja raskalle liikenteelle. Minkälaisia on ne henkilöauto kautta rekkamäärät, jotka teidän tai Vaalimaan rajanylitysaseman läpi kulkee?
Vaalimaan rajanylitysliikenne on ajoneuvojen osalta lähentelee tuollaista 500 000 vuosittain. Eli kyllä siinä liikennettä riittää meille tarkastettavaksi ja on ajateltu, että sellaisesta liikenteestä, joka tänne kannattaa todellakin laittaa tarkastettavaksi, niin pystyisimme ehkä noin 20% koko liikenteestä tarkastamaan.
Tuntuu aika merkittävältä määrältä.
Kyllä se huomattava määrä on, koska me lähdetään siitä, että niin lähtevä ajoneuvoliikenne, että lähtevä henkilöautoliikenne ei ole prioriteetissa meillä kovin korkealla ja sitäkin on aika paljon.
No, myöskin henkilöliikennettä varmasti jonkin verran teidän rajanylityspaikan läpi kulkee. Minkälaista määristä puhutaan, jos puhutaan?
Viime vuonna henkilöliikennettä rajan yli tapahtui Vaalimaan kohdalla hieman alle 2 miljoonaa matkustajaa.
Se on paljon myöskin se. Tällainen laite, kun laitetaan rajalle ja sitä hyvin informoidaan, niin silloin varmaan myöskin se toinen vaikutuspuoli, eli tämmöinen tietty peloite, eli ehkä että yrittäjäkin sitten on laittomilla asioilla vähän vähemmän kuin tietävät tämän.
Toivon mukaan näin on, että tällä myöskin on ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta toisaalta myöskin niin, että me olemme kyllä tämmöisen projektin pystyttäneet jo monta kuukautta sitten, jolloin on pyritty selvittämään tämä liikenne, mikä Vaalimaalla nyt tällä hetkellä on.
Jarmo Nevalainen soitti itäisen tullipiirin apulaisjohtaja Jouko Lahdelle. Tänään 10:ltä lähetyksen Eurosuomi-osuudessa puhuttiin tammikuussa 2000 syrjinnästä työelämässä. Jorma Mattila jatkaa.
EU tuottaa monia arkielämään vaikuttavia säädöksiä, joiden vaikutuksia joudutaan punnitsemaan vaikkapa suomalaisilla työpaikoilla. Esimerkiksi komission säädösehdotukset syrjinnän torjumiseksi työelämässä. Amsterdamin sopimuksessa sisällytettiin Euroopan yhteisön perustamissopimukseen uusi artikla, jonka mukaan neuvosto voi, sanatarkan lainauksen mukaan, yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Kyse on juuri siitä osasta Amsterdamin sopimusta, millä annetaan yhteisölle uutta toimivaltaa. Syrjinnän vastainen kokonaisuus sisältää työsyrjintää ja rasismin vastaisia toimia koskevat direktiiviluonnokset. Juuri tuo työsyrjintää koskeva direktiiviluonnos on nostattanut eurooppalaiset työnantajajärjestöt takajaloilleen. Esimerkiksi ikäsyrjintää koskevan pykälän pelätään voivan johtaa käytäntöön, missä ikälisäjärjestelmä tulkitaan nuorten työntekijöiden syrjimiseksi. Yksityiset työnantajat ovat myös kavahtaneet mahdollisuutta, että julkiselta puolelta tutut työpaikkojen täyttämisen jälkeiset oikeudenkäynnit laajenisivat myös yksityisille työnantajille. Varatuomari Mikko Nyyssölä Teollisuuden ja työnantajan keskusjärjestöstä, mitä työnantajat työelämän syrjintää koskevassa direktiiviluonnoksessa oikein pelkäävät?
Meillä ei varsinaisesti ole ehkä mitään pelkoja tässä asiassa, että me ollaan ilman muuta sitä mieltä, että syrjinnän torjuminen työelämässä on erittäin tärkeä asia ja kannatettava asia. Ne ehkä jonkinlaiset epäilykset, mitä meillä tässä asiassa on, niin liittyy lähinnä siihen, että meillä on jo tästä asiasta runsaasti lainsäädäntöä Suomessa ja näyttää siltä, että kun sitten pitäisi soveltaa EU-normit yhteen Suomen lainsäädännön kanssa, niin siitä saattaa seurata ainakin tiettyjä teknisiä ongelmia.
Julkisuudessa työnantajajärjestöjen suulla on herätetty pelkoja muun muassa siitä, että tässä syötäisiin ikääntyvien tai kokeneiden työntekijöiden ikälisät niin, että nuoret työntekijät voisivat vaatia samaa palkkaa, jos he tekevät samaa työtä kokemusvuosista riippumatta.
No, mä en ole itse kuullut tällaista väitettä. Arvelen kyllä, että tämän tyyppisiä kysymyksiä saattaa tässä yhteydessä nousta esille. Pitäisin sitä kuitenkin aika pienenä kysymyksenä tämän kokonaisuuden kannalta ja näkisin, että ongelmat on ehkä muualla ja kysymys on enemmänkin kahden eri normijärjestelmän yhteensovittamisesta. Tämä on pieni yksityiskohta, minkä mainitsitte.
Komissio ehdottaa myös käännettyä todistustaakkaa, eli työnantajan olisi todistettava oikeudelle syyttömyytensä, jos työntekijä nostaa syrjintäkanteen. Tällaista menettelyä meillä Suomessa ei ole käytössä nyt. Onko tämä ratkaiseva tai todella haitallinen tekijä?
Pitää paikkansa, että ehdotuksessa on ehdotetaan käännettyä todistustaakkaa. Meillä on käännetty todistustaakka tasa-arvolain mukaisissa oikeudenkäynneissä ja tämän direktiivin mukaan se tulisi koskemaan myöskin muita oikeudenkäyntejä. Se, mikä näyttää tällä hetkellä ongelmalliselta, on se, että on hiukan vaikea tietää, että mitä tuo esitys käännetystä todistustaakasta itse asiassa pitää sisällään. Olemme sitä tutkineet täällä keskuudessamme ja se on meillekin hiukan epäselvää vielä. Siihen näyttäisi sisältyvän kyllä jonkinlaisia prosessuaalisia ongelmia Suomen lainsäädännön kannalta.
Julkisten alojen ja varsinkin vähän korkeampien virkojen täyttöjen yhteydessä on nähty usein pitkiäkin oikeusmenettelyjä sen jälkeen, kun valitsematta jäänyt on kokenut kärsineensä vääryyttä ja pistää vireille tällaisen syrjintään perustuvan kanteen. Nyt tässä uudessa syrjintädirektiivissä on myöskin viritelty pelkoa siitä, että myös yksityisen sektorin työpaikkojen täyttö tulisi entistä laajemman valitusoikeuden kautta vähän ongelmalliseksi. Nähdäänkö TT:ssä tässä mitään pulmaa?
Kyllä nähdään pulmaa, eli kysymys on siitä, että lähtökohtaisesti yksityisellä työnantajalla on vapaa työhönotto-oikeus. Ja jos tätä oikeutta kovasti rajoitetaan tai siihen asetetaan kovasti erilaisia ehtoja, niin pelkona on tietysti se, että työhönottokynnys nousee. Ja nythän tämä direktiivi toisi syrjintäkriteerien joukkoon runsaasti uusia asioita, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon ja tämän tyyppisiä asioita. Ja arvio olisi aika lailla samantyyppinen kuin tämänhetkisessä tasa-arvolain mukaisessa menettelyssä. Nyt jos otetaan käytännön esimerkki, että on useita hakijoita, joilla jokaiseen voidaan soveltaa tiettyä syrjintäkriteeriä, miten yksittäisen työnantajan pitäisi menetellä tällaisessa tilanteessa. Eli ajattelemme lähinnä sillä tavalla, että tämä tyyppinen sääntely ei ole välttämättä myöskään työntekijöiden tai työnhakijoiden edun mukaista.
SAK:n lakimies Olavi Sulkunen, eikö ole nyt pelkoa siitä, että lisäämällä yritystoimintaa ja työelämää koskevaa byrokratiaa yhä uusilla säädöksillä vaarannetaan eurooppalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä?
Sellaista vaaraa ei komissio ole näkemässä, emmekä myöskään me täällä Suomessa, jotka elämme edelleenkin kohtuullisen suojattuna ja erillisenä pikemminkin päinvastoin. Kyllä lähtökohtana on se, että siis työvoiman tehokkaampi käyttö edellyttää toisaalta juuri ikään ja työelämässä syrjinnän poistamista laajemminkin. Ja toinen näkemys, joka liittyy tähän komission toiseen direktiiviin, on juuri rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän poistaminen. Se on Suomessa, tämä kysymys asettuu aivan toisella tavalla kuin jossakin Keski-Euroopan suurissa maissa.
Mikä AY-liikkeen tulkinnan mukaan on aiheuttanut työnantajajärjestöjen Euroopan laajuisen syrjintädirektiivin suuntautuneen vastarinnan?
Se on kai luettava heidän omilta huuliltaan. Kysymyksessä on juuri nämä Euroopan yhteisön eli komission suunnittelemat innovaatiot välillisen syrjinnän ja syrjintää koskevan todistustaakan kääntäminen samoille raiteille kuin se jo sukupuolisyrjinnän osalla on. Tämä on työnantajapuolella koettu hankalaksi ja vastaavasti työntekijäpuolella, kun tiedetään näiden syrjintään liittyvien todisteluongelmien suuret käytännön vaikeudet, niin se on juuri se, mikä on se tässä myönteistä.
Totesi SAK:n lakimies Olavi Sulkunen. Häntä haastatteli tammikuussa vuonna 2000 Jorma Mattila.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.